Salut! Sunt Ramona Boldijar și asculți Perfect Contemporan, unde nimic nu e perfect, dar totul e mai mult sau mai puțin contemporan. Azi am vorbit cu Cristiana Pantici despre Zenobistele, un volum care aduce împreună vocile mai multor femei din România și perspectivele lor asupra succesului, feminității și puterii. Cristiana a intervievat 27 de femei cu vârste cuprinse între 23 și 91 de ani, scriitoare, jurnaliste, artiste, antreprenoare, profesoare, actrițe, influenceriți, de la Anastasia Gavrilovici la Daria Jane și Nora Yuga, și a transformat dialogurile cu acestea în niște povești, despre care speră să ajute și alte cititoare să treacă peste angoase și să își descopere sau redescopere feminitatea. Despre care am fost de acord amândouă, e destul de greu să te pronunți și să definești feminitatea, pentru că s-ar putea să arate diferit pentru toată lumea. Cartea a apărut la editura Hiperliteratura, iar discuția mea de azi cu Cristiana se întinde pe subiecte adiacente ca feminismul, siguranța femeilor în România și chiar și niște spoilere despre mic dejun la Tiffany. Ascultare plăcută! Bună, Cristiana! Bine ai venit la Perfect Contemporan! Cum a fost ziua ta?
Bună, mulțumesc mult pentru invitație. Am avut o zi destul de plină, ca să zic așa. M-am trezit de dimineață, am avut un interviu pe la 10, după care am citit, am scris foarte mult, am fost și la sală, am făcut un pic de influencer marketing, deci am avut o zi destul de full, ca să zic așa. Ziua ta cum a fost?
Ziua mea, uite că de obicei nu sunt întrebată, m-ai luat pe nepregătite. Citesc cartea asta despre somn a lui Matthew Walker, cred că îl cheamă.
Da, am văzut că citești. Parcă ai postat ceva.
Da, eu la tine postez mereu. Da, și ideea e că știu cât de important este somnul, dar am vrut să citesc mai multe despre asta și tot citind asta încerc să fiu mai responsabilă cu somnul, pentru că n-am fost niciodată responsabilă cu somnul și n-am prea dormit și sunt foarte supărată și foarte nervoasă și frustrată pentru că am dormit foarte puțin în ultima vreme și sunt foarte irascibilă când nu dorm. Cred că toți suntem.
Cred că toți suntem așa.
Da, și acum și știu de ce, știi, și am așa un motiv în plus să îmi spun ce ai făcut aici, Ramona, de ce nu te-ai dus la culcare mai devreme, de exemplu. Dar adevărul e că viața nu funcționează chiar așa. Am avut și eu o zi destul de plină, dar sunt foarte curioasă ce ai scris. Ai spus că ai scris destul de mult. Scrii la ceva sau...
Pentru Zenobisme, pentru blogul meu, am câteva interviuri pe care le-am luat și lucrez cumva în paralel la ele.
Foarte fain. Am văzut că faci tot felul de lucruri și tot felul de interviuri și ai scris de curând Zenobistele, un volum care cuprinde poveștile a 27 de femei din România, de la 23 la 91 de ani. Scriitoare, exact. Jurnaliste, artiste, antreprenoare, profesoare, actrițe, influencerițe. Și cartea nu e scrisă sub formă de interviuri, ci printr-un exercițiu creativ în care prezinți cumva anumite aspecte și momente din viețile lor în urma dialogurilor avute despre ce înseamnă succesul pentru ele, puterea, libertatea, cum au luptat sau depășit obstacole. De ce această carte? De unde nevoia de a o scrie?
Pentru că acum ceva timp eram după o perioadă lungă de joburi pe care eu le consider eșuate, dar e destul de mult spus eșuat, niște joburi care nu m-au împlinit. Eram la o vârstă foarte fragedă și încercam să-mi dau seama exact cum sunt ca femeie, ce înseamnă feminitatea, cum îți câștigi libertatea, ce înseamnă succesul ăsta, după care am senzația că toată lumea aleargă, dacă este financiar sau emoțional sau de ce tip e și, bineînțeles, ca toată lumea urmăream anumite persoane, personalități, scriitoare în general, fiindcă sunt o cititoare pasională, îmi place să zic. Și am simțit nevoia să le cunosc un pic mai mult decât arată ele în online în general sau în ceea ce fac în viața de zi cu zi și împărtășesc asta cu urmăritorii sau cititorii sau și am început să le contactez. Cumva voiam să stau de vorbă, să le cunosc, să aflu povestea lor, fiindcă eu citesc povești, deși îmi plac foarte mult cărțile de non-ficțiune, caut în fiecare povestea din ele și de asta am și ales să transform interviurile, să nu fie o chestie destul de tehnică și greoaie, mi se pare, de întrebare-răspuns, ci sub formă de poveste. Și așa am adunat 27 de femei. Trebuiau să fie 33. Cu unele nu a funcționat, cu altele s-au schimbat, adică nu a fost ceva care s-a făcut dintr-o pocăitură de degete.
Cât de greu a fost să scrii cartea asta? Cum ai găsit tonul potrivit prin care să transformi dialogurile acestea, biografiile lor, în povești? Cum ai găsit calea potrivită?
Am încercat să păstrez nota personală a fiecăreia, fiindcă majoritatea interviurilor le-am făcut ori pe Zoom-uri, în online, ori chiar față în față, ori telefonic, cum a fost cu Nora Iuga, fiindcă ar fi fost destul de dificil să-i trimit un mail și să o rog să răspundă la întrebări. Și am vrut să păstrez vocea lor, dar să fiu în același timp și obiectivă, să fiu ca un povestitor care stă în spate și dă o voce fiecarei femei. Și am legat, cumva, am vrut să descopăr cum erau ele în copilărie și să ajung undeva în punctul în care se află acum și din punct de vedere al carierei și personal și cum sunt ele în relație cu ele însele, ca femei.
Mi se pare că ți-a ieșit foarte tare chestia asta cu vocea din spate.
Mulțumesc, eu nu prea pot să-mi dau seama de anumite lucruri. Este foarte greu să privesc acum obiectiv și am foarte mari emoții. Este primul podcast de genul pe care îl înregistrez.
Cred că emoțiile sunt absolut firești când debutezi, pentru că până la urmă ăsta e debutul tău în tipul
Da,
ăsta de
da, da, da.
muncă. Care este mesajul cel mai important, să zicem, pe care crezi că îl transmite zenobistele sau ce ai vrea să primească cititoarele de la acest volum?
Cumva îmi doresc ca alte fete care au trecut sau trec prin stări sau angoase similare pe care le-am avut și eu, să aibă în fiecare femeie pe care am intervievat un soi de călăuză, și să culeagă de la fiecare câte un sfat pe care să-l aplice la propria ei experiență și viață. Și cumva pe fiecare femeie în parte am întrebat-o care ar fi sfatul pe care l-ar oferi tinerelor care caută să se regăsească. Și din toate interviurile am desprins două lucruri, și anume că este foarte important să citești, majoritatea femeilor cu care am discutat citesc, și mersul la terapie. Asta cu cititul la mine e constant, încă n-am fost la terapie, dar punem pe listă.
Da, ăsta cu cititul este și pe lista mea și terapia știu că este foarte benefică, aș adăuga pe lista asta și sportul.
Exact, da, și eu sunt foarte mândră că vineri termin prima lună de aerobic după o perioadă foarte lungă în care nu prea m-am mișcat și m-am îngrășat 30 de kilograme, deci pandemia mea a adus greutăți, literalmente, în plus.
Am văzut că te ții de treabă și mi se pare foarte, foarte tare și te felicit pentru asta și pentru mine a fost foarte greu să mă apuc de sport, dar sunt tot
Da.
așa mândră că mă țin de 2 ani de treaba asta, așa că...
Wow. Wow. Și nu te simți psihic mai bine? Eu am sesizat inclusiv psihic că produce niște schimbări foarte sănătoase.
Da, produce niște schimbări majore. Bine, sunt multe de zis aici, adică se întâmplă lucruri la nivelul creierului tău, care sunt foarte importante atunci când faci sport. Și pe mine mă ajută mult și în direcția asta de autodisciplină în ceea ce privește scrisul, adică leg cumva practica scrisului de practica activității fizice. Cumva am preluat asta de la Murakami, care a fost un pic de inspirație pentru mine să continui cu alergatul atunci când m-am apucat și mi-era foarte greu. Dar un alt motiv pentru care eu m-am apucat să fac sport nu a fost acesta de a scăpa de kilograme sau de a avea o imagine mai bună asupra mea, ci pentru că eram foarte nervoasă, pentru că dormeam foarte puțin, pentru că viața cu un copil mic e destul de grea și am simțit că poate dacă introduc activitatea fizică în viața mea, în speța alergatul, o să reușesc să fiu mai calmă. Adică poate că o să alerg o parte din stările alea. Și s-a întâmplat lucrul ăsta, m-a ajutat foarte
Mă
mult
bucur.
psihic. Așa că
Chiar mă bucur.
da, știu că este foarte superficial într-un fel să vorbești atâta și despre activitatea fizică and whatnot, dar adevărul e că lucrurile astea chiar îți pot îmbunătăți viața de zi cu zi și inclusiv viața ta profesională, în cazul nostru a scrisului.
Scrisul,
Așa
da.
că
Nu
este.
consider un lucru superficial, din contră. Este superficial în cazul în care îl prezinți superficial, cum a fost un caz, dacă ți amintești, undeva prin vară. Nu vreau să dau un nume, dar cred că știi la ce mă refer. O persoană publică care promova sportul
A,
într-un fel
mi-am
în care
amintit.
ataca
Da,
alte persoane, da.
nu, nu.
În cazul ăsta poate să fie superficial, dar sportul cumva este esențial și uite, eu când eram slabă, adică aveam undeva la 59-60 de kilograme și 1,70 m, consideram că sunt grasă. Așa mă vedeam. Era o percepție asupra propriului corp foarte distorsionată și aiurea. Și m-am îngrășat și cu cât m-am îngrășat am ajuns să apreciez, să-mi apreciez corpul mult mai mult decât atunci când eram slabă și cumva apreciam de la distanță perioada aia și mi-am dat seama că eu nu m-am apucat de sport ca să arăt mai bine sau ca să slăbesc, ci ca să-mi dea un boost inclusiv pe partea asta emoțională și psihică și să-mi schimb viața într-un mod mai să-mi trăiesc viața mai sănătos, ăsta a fost scopul meu. Și bineînțeles cu asta vine și slăbitul, dar nu asta a fost principalul lucru pe care l-am avut în vizor.
Împărtășesc viziunea ta în legătură cu propria percepție asupra corpului. Eu am fost întotdeauna slabă, dar nu m-am considerat niciodată slabă, adică am avut o percepție foarte distorsionată asupra propriului meu corp, inclusiv
Înțeleg.
când am fost cel mai slabă. Credeam că sunt grasă, ceea ce este foarte. Folosesc acest termen pentru că mi se pare foarte ciudat cum am putut să gândesc toate lucrurile astea, deși nu aveam nicio prejudecată în legătură cu corpul și am fost întotdeauna foarte empatică cu persoanele care aveau o stimă de sine redusă, dar nu-mi dădeam seama că și eu am o stimă de sine redusă, ceea ce cred că
Perfect,
multe fete din generația noastră înțeleg despre ce vorbim și cred că este o temă care se potrivește foarte tare cu ce ai făcut tu în Zenobistele, pentru că mă gândeam că atunci când am fost eu adolescentă și când am fost preadolescentă, n-am citit foarte multe lucruri despre succesul și modul în care femeile se pot regăsi pe sine, and so on. Literatura mea era literatura bărbaților și trăiam cu multe idealuri din astea, așa zis, patriarhale, și atunci aveam o percepție destul de distorsionată asupra realității. Crezi că dacă ai fi citit o carte de genul ăsta în adolescență, te-ar fi ajutat și crezi că poate să fie utilă pentru adolescentele de astăzi?
da, am avut chestia asta în vizor atunci când am gândit cartea încă de la început. Da, cred că da. Cumva eu mi-aș fi dorit la 14-15 ani să am o astfel de carte. Cred că mi-ar fi schimbat un pic percepția, inclusiv asupra vieții și a lumii în care trăiam. Fiindcă, ok, citisem pe la 14-15 ani cărți scrise de anumite autoare, dar nu intrasem oricum în literatura feministă. Și, în general, citeam mai mult ce se preda la școală și ce mi se recomanda la școală, unde știi că, bineînțeles, clasicile romane românești, de la Enigma Utiliei, Ion, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, care nu îți dau o percepție foarte sănătoasă asupra propriei tale feminități.
Înțeleg foarte bine ce spui. Uite că am ajuns aici. Spune-ne puțin despre ce înseamnă regăsirea feminității în zenobistele sau în general. Care este intenția din spate? De ce această feminitate? Și ce sper să ajungă la cititoare din punctul ăsta de vedere?
Principala mea problemă a fost mass media care a promovat un tip de feminitate toxică. Îmi aduc aminte de când eram copil, clasele 1-4, că vedeam promovate pe la TV, emisiuni, radio, anumite domnișoare care, tot respectul, nu erau niște modele pe care tu să le preiei ca și copil. Și mai ales că în perioada aia nu prea aveai atât acces la informații cât ai acum. Nu aveai influencer ca Luziva, nu aveai influencer ca Marilu Dobrescu sau inclusiv de din afară, dar mă refer acum strict în România. Aveai niște domnișoare care se îmbrâncau sumar și, nu știu, prezentau, știi, meteo la emisiuni matinale, știi? Și cumva am simțit nevoia de a regăsi feminitatea. Ce înseamnă de fapt feminitatea? Fiindcă nu, e foarte greu să răspunzi la întrebarea asta. Feminitatea înseamnă să te îmbraci în rochi? Nu. Feminitatea nu înseamnă nici un anumit tip de parfum, nu înseamnă nici să porți bijuterii. Cred că este o chestie cu care te naști. Mama are o poveste. Spunea că aveam un an și jumătate și eu vorbeam foarte bine, eu am vorbit foarte repede, de la 10 luni am
Wow.
vorbit și nici nu am strâns cuvinte. Și eram în autobuz cu ea, deci aveam un an și jumătate fix. Și am văzut o fetiță care avea o poșetuță și i-am spus lui mama foarte clar și coerent așa, ce poșetuță frumoasă are fetița aia. Eu cumva m-am definind chestia asta încă de atunci. Dar până, nu știu, e asta feminitatea? Adică e atât de greu să răspund și am fost curioasă să aflu părerea acestor femei pe care le-am intervievat. Ce înseamnă pentru ele feminitatea? Și am ajuns la o concluzie. Pentru majoritatea este o combinație între delicateze și putere. Și poate că asta este de fapt feminitatea, să reușești să combini lucrurile astea. Să fii autentică, să fii tu, dar să-ți păstrezi și felul delicat de a trata lucrurile.
Nu știu să zic, m-a interesat în mod personal răspunsul tău la întrebarea asta, pentru că e un lucru la care mă gândesc din totdeauna, pentru că mi s-a spus întotdeauna ca fată că sunt fată și trebuie să fac sau să nu fac anumite lucruri pentru că sunt fată. Un lucru care eu nu m-am împăcat bine absolut niciodată.
Ah, înțeleg perfect.
Da, și am avut dificultăți inclusiv în ceea ce privește identitatea asta de fată, cu toate că nu am nicio problemă cu a fi fată și sunt într-o relație hetero și am un copil cu un bărbat și pe care îl iubesc, știi ce vreau să spun, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri despre ce vorbim. Cu toate astea, mi se pare că standardele societății în ceea ce privește identitatea sunt foarte bizare și nu m-am putut identifica niciodată prin diverse norme unde intra și această feminitate într-un fel sau altul. Și atunci, acum la 30 de ani, mă gândesc altfel la feminitate și încerc cumva și eu să o redefinesc. Și mă interesează în mod activ și opinia ta și opiniile acestor femei foarte grozave pe care le-ai prezentat în Zenobistele.
Da, fiecare știi, e atât de diferită și nu există o rețetă pentru feminitate. De-aia spun, este atât de greu de răspuns, este o paletă atât de diversă. Adică am cunoscut niște femei uneori atât de simple, de niște medii unde nu ai fi spus că ar putea să existe genul ăsta de femeie care prin gesturi, prin felul ei de a fi, era feminină. Și înțeleg partea cu normele societății. Adică mie mi s-a spus la un moment dat într-o fostă relație că sunt femeie și eu trebuie să port poșetă și să am șervețele în poșetă, fiindcă sunt femeie, ca să aibă el cu ce să se șteargă la nas. Și i-am zis, da, dar eu nu am nevoie să port șervețele în poșetă. Dacă ai nevoie să ștergi nasul, cumpărăți un pachet de șervețele, nu pentru că sunt femeie, știi? Sau asta cu gătitul sau spălatul sau... Uite, în relația mea actuală, lucrurile se împart. Eu nu gătesc, spre exemplu. Iubitul meu gătește, dar eu îl ajut în bucătărie sau spăl vasele sau ne împărțim foarte firesc treburile. Nu știu, nu cred în femeia trebuie să sau bărbatul trebuie să. Lucrurile sunt egale și trebuie împărțite firesc. Nu te face mai puțin femeie dacă nu dai cu mătura sau cu aspiratorul. Adică...
Da, eu aș merge și mai departe și aș spune că nu te face mai puțin femeie dacă ai părul scurt sau te-ai ras în cap sau porți pantaloni sau I don't
Exact.
know.
Sau dacă nu-ți faci unghiile, sau dacă nu te machiezi, adică,
Exact,
pe bune,
exact.
uneori n-ai chef să te machiezi, uneori n-ai chef să îți faci manicura. Eu am perioadă în care mă duc la salon în fiecare lună și perioade ca asta, în care sunt acum, în care îmi tai unghiile până în carne. Fiindcă nu asta te definește, nu asta înseamnă să fii femeie. E felul tău de a trata lucrurile și oamenii din jur.
Da, și aici cred că intră foarte bine și persoanele transgender.
Exact, aici voiam să ajung, fiindcă nu puteam să scriu cartea asta fără să nu aflu și această perspectivă, că am intervievat-o pe Daria Jane, care are și canal de YouTube, și transformarea ei în femeie a fost atât de diferită, dar la fel de complexă, la fel de profundă și pe lângă transformările noastre din fetițe în femei, la ea a fost extrem de costisitor. Dar a avut noroc de o mamă care a susținut-o din toate punctele de vedere. Și are niște povești în liceu, dinainte să-și facă operația, pardon, de schimbare de sex, cum era tratată de colegi, cum era jignită și înjurată și se arunca cu apă pe ea când era afară iarna și cum i se arunca gumă mestecată sau mâncare, cum era tratată de profesori, știi? Și nimeni nu merită să treacă prin asta, indiferent de genul cu care se identifică sau de oamenii pe care ajung să iubească. Genul ăsta de abuzuri mă înfioară de-a dreptul. Și am vrut să aflu perspectiva din punctul ei de vedere, ce înseamnă să fii femeie. Pentru ea, să fii femeie înseamnă să poți să fii liberă, să poți să te îmbraci cum vrei, să poți purta tocuri dacă vrei, să porți tocuri, să poți purta fuste scurte dacă vrei să faci asta, să poți să-ți faci cont pe OnlyFans și să câștigi bine din asta, cu toate că ai o relație stabilă, asta nu te face nici ușuratică, nici în niciun fel, pentru că este ca un fel de job și tu ești un model, de fapt. Și este foarte interesantă perspectiva.
Da,
Am
mi-a
primit
plăcut mult.
foarte mult hate din punctul
Oh.
ăsta de vedere, pe care mă așteptam să-l primesc, să spun sincer, fiindcă dacă trăiești într-o țară ca în nu numai în țara noastră, cred că e o chestie general valabilă. Nu avem noi.
Da, din păcate sunt încă foarte multe prejudecăți în direcția asta peste tot în lume, nu doar la noi.
Exact, da.
Mie mi-a plăcut foarte tare că ai introdus și o persoană transgender în cartea ta cu povești. Mi s-a părut foarte nimerit și foarte responsabil, să nu mai zic inclusiv. Și
Uite,
mi-a plăcut să citesc despre ea.
nu am gândit. Mulțumesc mult, dar eu n-am gândit neapărat așa. Pur și simplu am fost. Daria era o fată pe care o urmăream încă de când eram eu în facultate și mi s-a. Am vrut să aflu ce înseamnă pentru ea. Nu mi-am făcut un plan ascuns din asta, știi? Nu m-am gândit să fie inclusiv sau să fie politically corect. M-am gândit că este o femeie care a trecut prin niște lucruri și chiar are o poveste mișto de spus.
Crezi că o carte de genul ăsta ar putea fi citită în mod util și de un bărbat straight, cisgender, care, să zicem că are foarte multe prejudecăți? Ai introdus aici un citat.
Da, dar ar cumpăra-o.
Ai introdus aici un citat din Sofia Nădejde. Sfârșiți odată cu tratamentul cel copilăresc ce ne dați de a ne săruta mâinile și a ne compara cu îngerii, iar în absență a ne trata de paria, care mi-a plăcut foarte tare. Pentru că mi se pare încă foarte actual.
Și încă mi se pare că e actual.
Și în acest context, chiar m-am întrebat dacă sigur că un bărbat de genul ăsta ar avea dificultăți de a lua de la raft o carte roz, dar să zicem că ar face asta. Crezi că ar ajunge poveștile astea la el?
Nu știu dacă ar empatiza. Cred că asta e problema. Ei nu reușesc să empatizeze cu genul ăsta de povești, fiindcă nu înțeleg. Nu este o chestie neapărat negativă sau răuvoitoare. Este pur și simplu, cred că nu pot să înțeleagă traumele unei femei, faptul că este strigată pe stradă sau pipăită la școală sau sunt lucruri pe care unii cred că nici măcar nu există. Am auzit și genul ăsta de opinii. Adică am cunoscut bărbați care mi-au zis că ei nu credeau că sunt femeile trec prin lucrurile astea, prin situațiile astea. Și târziu au conștientizat gravitatea problemei. Și da, ar fi, cred că ar fi utilă, dar nu cred că s-ar întâmpla asta. Eu nu cred că un bă Eu, da, eu nu cred că un bărbat s-ar duce și ar cumpăra pentru el genul ăsta de carte. Nu cred.
Realist vorbind. Da, cred și eu că sunt puțini care ar face asta, cu toate că sunt într-adevăr multe persoane care astăzi sunt mai deschise la a înțelege poveștile femeilor decât erau acum 50 de ani, să zicem. Cu toate astea, cred că sunt multe de zis aici în ceea ce privește prejudecățile de ambele părți și modul în care până la urmă și băieții sunt crescuți și cred că realitatea lor este cea adevărată, ca să zic așa, și nu văd întotdeauna cealaltă perspectivă, cum poate și unele femei adesea nu văd cealaltă perspectivă.
Exact. În contextul ăsta, scuze că te întrerup, vreau să-ți povestesc un lucru pe care l-am auzit duminică, când m-am dus să-mi cumpăr cafea. Am ieșit din curte, că eu stau la curte, și în fața mea era o mămică cu doi băieței și unul dintre băieței, nu știu, avea undeva pe la 4-5 ani, plângea. Și mama îi spunea, oprește-te, nu plânge că tu nu ești fetiță. Fetițele au voie să fie dificile, băieții nu au voie.
Wow!
Și cumva în acel moment începe totul.
Da, în acel moment începe totul. Am scris de mai multe ori pe tema asta, așa că știu foarte bine despre ce vorbești. Eu, având un copil, aud constant și văd constant lucruri de genul ăsta și este foarte greu să-ți crești copilul într-o direcție pe care o crezi cel puțin neutră. Atunci când societatea face altceva, pentru că copilul nu învață doar de la tine, evident, învață foarte mult din societate și mi s-a întâmplat, de exemplu, eu să-i spun fetiței mele că culorile nu au gen, că poate să poarte ce culoare vrea, în contexte diferite și că băieții pot face același lucru. Iar ea a auzit la grădini foarte des că băieții poartă albastru și fetele roz sau roșu, nu știu în ce context, habar n-am. Nu zic că a fost ceva intențional, cine știe, poate a auzit doar pe cineva vorbind. Și apoi a tot zis acasă, știi? S-a întâmplat să o fetiță pe stradă să-i spună unui băiat, haha, ai șosete de fete, și se râde de el. Și lucrurile astea mici adună așa, strat după strat, și formează impresii și prejudecăți mai târziu.
Da, uite, aici mi se pare că e o chestie atât de inoculată încât e nevoie de foarte mult timp ca să se schimbe radical lucrul ăsta. Nu poți să-l schimbi peste noapte. Adică tu ai fost crescut așa, eu am fost crescut așa, generații dinainte au fost crescute așa. Și cred că o să se schimbe, dar nu atât de curând, fiindcă sunt prea bine
Cred că
inoculate.
unele lucruri s-au mai schimbat și văd la
Da,
generația
da.
mai mică, mai tânără decât mine, că ei sunt foarte diferiți și foarte mișto. Așa că there is hope for
Mai
the
liberi.
future. Dacă nu mă înșel, și tu ești feministă ca și mine, Cristiana, dar...
Nici nu am cum altfel.
Aici, iar o discuție lungă, că noi am început și să vorbim despre subiectele astea care sunt foarte largi, dar cred că nu m-am putut abține, dacă tot te-am adus aici în seara asta. Mi-ar plăcea dacă ne-ai spune cum definești tu acest feminism al tău. E o temă la care revin adesea la podcast. În lumea literară simt adesea și o reticență în fața acestui termen pe care o înțeleg, pentru că vine la pachet cu o mulțime de prejudecăți. Cu toate astea, pentru mine e foarte importantă discuția și cum am învățat de la Chimamanda Ngozi Adichie, pe care o citez, supracitez, exagerez. Dacă vorbim despre asta, e clar că încă mai avem nevoie și să vorbim despre feminism. Și profit de ocazie să spun, de fiecare dată când se întâmplă, profit de ocazie să spun câte ceva despre feminismul inclusiv sau cât este despre egalitate și echitație. Deci, pentru tine cum e?
Pentru mine, feminismul e o luptă pentru siguranță. Cel puțin la noi, gândindu-mă strict la țara noastră. Fiindcă, din fericire, la noi nu s-a interzis avortul, cum știm, Polonia sau recent Statele Unite. Avem drept de vot, avem multe drepturi. Uite, eu nu mă simt o femeie discriminată din punctele astea de vedere. Eu pot să-mi găsesc un loc de muncă, pot să mă îmbrac cum vreau, dar nu pot să mă îmbrac cum vreau uneori pentru că s-ar putea să mă pun în pericol. De asta spun o luptă pentru siguranță, fiindcă nu ești în siguranță. Nu ești în siguranță pe stradă, bine, nu ești în siguranță la spital, nu ești în siguranță, dar asta se dilată cu discuția din cauza corupției din țara asta. Dar ca femeie nu ești în siguranță în România. De multe ori nu ești în siguranță într-o relație, nu ești în siguranță la școală, nu ești în siguranță la locul de muncă. Da, uite, eu, având anumite experiențe, când îmi caut, știi, dacă vreau să-mi caut un job, aleg un job unde sunt mai multe femei, fiindcă unul dintre primele mele joburi a fost unul pe content la o firmă de încălțăminte de care am mai tot vorbit, unde erau destul de mulți bărbați și s-a pus mâna pe mine, era o problemă dacă purtai sau nu sutien, erai discutat pe la colțuri că ce picioare ai, că de ce nu te aranjezi, că trebuie să fii machiată și aranjată la locul de muncă. Deci am trecut și prin chestii din astea. De asta spun luptă pentru siguranță, fiindcă tu poți să găsești un job foarte bine plătit, dar dacă spune cineva mâna pe tine și tu nu vrei. Și asta, adică eu când vorbesc de feminism în România, vorbesc despre o luptă pentru siguranța femeilor și, în general, cărțile pe care le citesc merg în zona asta și e o problemă. Mi se pare inclusiv violența domestică, care este tratată superficial, s-au luat în derâdere sau violul în familie sau în relație, de violul clasic, nici nu mai zic. Uite, a fost un lucru care s-a întâmplat și mi-a dat o chestie de speranță recent. O femeie din Suceava a dat în judecată un tip care a lovit-o peste fund, am senzația, pe stradă și a câștigat procesul. Nu știu dacă știi cazul.
Da, da, a fost, cred că am citit ceva în direcția asta.
Da, a fost un fel de luminiță așa, de speranță, că începe să se schimbe ceva. Fiindcă eu personal de la 12 ani, fiindcă m-am dezvoltat destul de repede, de la 12 ani am început să fiu strigată pe stradă, pipăită de colegi, profesori care se uită dubios și niciodată nu m-am simțit ok cu asta. Și în continuare toate fetele trec prin asta. Este o culegere pe care eu o recomand cu tot sufletul, coordonată de Girl Lab Romania, publicată la Curtea Veche, oriunde, oricum, oricând. Mm. Și mai multe adolescente de România și depun mărturia cu abuzuri stradale, povestesc și te înfioară, fiindcă citești și ți-aduce aminte și de cazurile prin care ai trecut, toate evenimentele alea.
E absolut îngrijorător și dezgustător faptul că lucrurile astea se întâmplă mai ales adolescentelor, cu cât ești mai mică, cu atât ești mai predispusă. Iar eu recunosc foarte bine tot ce ai spus aici, pentru că bineînțeles că și eu am trecut prin lucruri foarte similare.
N-am întâlnit vreo fată, vreo femeie să nu fi trecut prin asta. Mai ales când era foarte tânără.
Exact asta voiam să zic. Cunosc atât de multe povești în direcția asta. Inclusiv mi s-a întâmplat să merg pe stradă cu căruciorul, cu copilul meu când era bebeluș, și să fiu strigată și fluierată și alte cele. Eu cu un bebeluș pe stradă. Mi s-a părut absolut îngrozitor și mi se pare în continuare.
Eu am mai pățit asta când eram cu tata.
Oh, da. Ai spus foarte frumos că e o chestie care ține de siguranță feminismul și nu e doar la noi, în unele țări, din păcate, cred că e chiar mai rău. Să întoarcem așa puțin pagina și să vorbim și despre succes.
Ce trecere!
Să trecem puțin mai departe, pentru că e într-adevăr un subiect anxios și...
Da, am și început să tremur când îmi aduc, când discut despre chestii de genul, mă neliniștesc așa.
Cred că toate simțim asta. Așa că vreau să trec la întrebarea asta, care e într-un fel sensibilă. De ce anume legi tu succesul? Ce îți aduce împlinire? Îmi place că în Zenobistele s-a pus mult accent pe asta, pe perspectivele diferite, și cred că avem o narativă mai sănătoasă azi despre ce înseamnă succesul și mă bucură că îl putem defini diferit, că nu e vorba una de anumite obiective universal aclamate, că succesul poate să însemne ceva complet altfel pentru fiecare dintre noi.
Exact. Da, uite, stând de vorbă cu anumite femei, pentru unele succesul a însemnat să își construiască o familie, pentru altele să pună bazele unui brand, pentru altele să aibă o carieră pe un anumit job, adică să urmeze cumva calea clasică, pentru alte femei să studieze în afară și să plece din țară. Pentru mine, personal, succesul e un fel de cale către libertate, chiar și financiară, și către independență, către libertate, fiindcă dacă atingi idealul ăla la care visai când erai mică, toți ne-am pus anumite idealuri, știi, în plan, când eram copii și, nu știu, vedeam un film, citeam o carte, ce vrei să faci când o să crești. Și pentru mine întotdeauna a fost scrisul. Eu vreau să scriu. Și vreau să, nu știu, vreau să fiu un fel de Carrie Bradshaw de România, ceva de genul, era în capul meu. Și am ajuns la 24 de ani și îmi dau seama că nu vreau să fiu Carrie Bradshaw de România, vreau să fiu Cristiana, care scrie, dar nu scrie la reviste de la reviste pentru femei, sau cumva caut autenticitatea, știi? Și succesul ține, pentru mine, ține de libertate. Succesul pentru mine înseamnă libertate și independență.
E un răspuns foarte mișto. Ce plănuiești să faci în continuare? Să scrii tot non-ficțiune?
Nu m-am gândit. Adică m-am gândit, dar nu am vorbit foarte mult despre asta, fiindcă totul este la un stadiu așa de schiță. Nu știu, non-ficțiune scriu în continuare pe blog. Cumva zenobisme.ro, blogul meu, e o prelungire a zenobistelor, unde după ce am publicat cartea am stat de vorbă și cu alte femei, punând același set de întrebări, dorind să aflu răspunsuri la adică să-mi răspundă cumva la aceleași curiozități. Unele în formă de poveste, altele în formă de întrebare-răspuns, în forma de interviu clasic. Cred că vreau să te migrez așa spre zona de ficțiune. De undeva la un an și jumătate mă macină o poveste. Eu sunt o fană înfocată a Virginiei Woolf și mă gândeam la un roman românesc cu acțiune plasată în București, în care un personaj să fie, nu știu, fantasma Virginiei Woolf. Am scris 3 pagini, dar trebuie să mă mai documentez, cu toate că am citit-o integral, dar vreau să mai citesc niște biografii, cum este faimoasa biografie, nu știu dacă ai auzit, a nepotului ei, și scrisorile dintre ea și Vita, scriitoarea Vita.
Așteptăm cu interes. Și mie îmi place mult Virginia Woolf, dar n-am citit-o integral, așa că mai am de lucru.
Eu sunt o mare fană, dar cred că ai citit O cameră doar a ei. Trebuie să fi citit O cameră doar a ei.
Nu, să știi că n-am citit-o, o știu, știu despre ce e vorba, trebuie. Am citit părți din ea. Sunt convinsă că o să-mi placă, o să ajung la ea curând.
Pentru mine, nu știu, am senzația, cu toate că de la Jane Austen, de fapt, a pornit totul, legat de literatura scrisă de femei, cumva Virginia Woolf a schimbat macazul, ca să zic așa, pentru că până la Virginia Woolf literatura scrisă de femei avea gen și de la Virginia Woolf literatura a devenit androgină, fiindcă susținea ea, dacă vrei, dacă ești femeie și vrei să fii băgată seamă, trebuie să scrii fără gen, nu trebuie să fii nici bărbat, nici femeie.
Foarte interesant. Nu știu dacă sunt complet de acord cu ea, dar îmi place ce zice.
La asta vorbim de undeva prin 1940.
Are perfect dreptate în context, adică înțeleg foarte bine ce zice. La finalul fiecarei povești din Zenobistele, Andrei Ruse propune niște exerciții de scriere. De unde a venit nevoia acestui exercițiu și ce își propune să ofere cititoarelor?
Eu sunt, pe lângă o fană a cititului, sunt o fană a autocunoașterii și a introspecției, mai ales a introspecției. Eu țin jurnale de la 8 ani.
Wow.
Și tot timpul am făcut anumite exerciții de creative prin care am ajuns să mă descoper și mi s-a părut interesant să nu las în carte doar o simplă poveste, ci să implic cititoarea, să ajungă să se descopere. Și am stat de vorbă cu Andrei, care este și el scriitor și directorul editurii Hiperliteratura, și i-am propus să gândească pe baza poveștilor, pe baza fiecărei povești, un exercițiu de introspecție și creative writing ca să ajute fiecare femeie să se autodescopere. De aici a pornit toată povestea asta. Și cred că fiecare exercițiu are legătură cu povestea, adică primul personaj, cum îmi place să le zic femeilor din carte, primul personaj este Zara Serinela, o profesoară de limba și literatura română din Iași, care a transformat efectiv orele obișnuite în niște activități superbe cu elevii. Și exercițiul este te pune, te încurajează să te pui în postul unei profesoare și cum ai reacționa și cum ai vedea lucrurile și care ar fi experiența ta din diverse puncte de vedere. Mai este un exercițiu să scrii timpul de un an în fiecare zi cât un poem și ca un fel de jurnal. Am vrut o chestie interactivă.
Bineînțeles că eu sunt fix la pagina aia în care zice hashtag 21, scrie un poem în fiecare zi. Ești și tu o mare cititoare ca și mine și probabil că mulți din ascultătorii noștri sunt și ei mari cititori. Dar ce mai citești și ne recomanzi și nouă?
Ah, ce nu mai citesc? am citit de curând un roman care mi-a plăcut foarte mult, Culoarea Purpurie, de Alice Walker, care are o formă epistolară. Este o fetiță de culoare care a fost abuzată de către tatăl ei și începe să-i scrie scrisori lui Dumnezeu.
Mm.
Așa se desfășoară toată acțiunea până ajunge la maturitate. Și te înfioară și te emoționează și te sfâșie și, nu știu, o consider o capodoperă. Mi-a plăcut enorm. Am citit de curând și Fata cu Portocale, un roman scurtus care mi-a plăcut mult. Dar, în general, romanele de bază, ca să zic așa, pe care le recomand mereu, constant, sunt Doamna Dalloway, bineînțeles, a Virginiei.
Inimioară.
Valurile, care mi-a plăcut tot Virginia Woolf, în care m-a regăsit mai mult. Sylvia Plath, bineînțeles, Clopotul de sticlă, dar și poezia, mai ales volumul Ariel, este preferatul meu. Și ce mai recomand pe zona de non-ficțiune este Biblia Vaginului. Am vorbit despre cartea asta și o să vorbesc, fiindcă cel mai important este să ajungi să-ți cunoști corpul și, indiferent că ai senzația că îți cunoști corpul, tot o să fie ceva de care nu știai. Și recomand cartea asta de fiecare dată. Știu, nu mai vin acum minte.
Sunt foarte, foarte bune, de liniștite. Dacă tu ai fi o carte, care ar fi cartea aceea?
Ah, Doamne!
Da, toată lumea are reacția asta la întrebarea asta. Nu știu ce mi-a venit, dar mă distrează mai mult reacțiile voastre, cred că.
Dacă fi o carte, e foarte dificil. M-ar plăcea să fie o carte de Virginia Woolf, dar nu cred că mă ridic la nivelul ăsta. Nu știu. Aș fi clar beletristică. Ar fi clar o chestie, o combinație între stări euforice și depresive și ar fi așa ca un fel de roller coaster. Nu știu cine m-ar fi scris pe mine. E foarte complicat.
Da.
E mai complicat de aia în ce film, ce rol ți-ai fi dorit să joci dacă ai fi fost...
Spune-ne ce rol ai fi
joci. Unul dintre filmele mele preferate este Mic dejun la Tiffany. Dar nu mi-a plăcut finalul. Adică filmul este o capodoperă, dar finalul romanului mi se pare de 10 ori mai bun.
Mie nu mi-a plăcut deloc Mic dejun la Tiffany, cartea.
Nu?
Filmul, da. Da, deloc nu mi-a plăcut.
Vai, mie mi-a plăcut foarte mult. Mie mi-a plăcut personalitatea efervescentă a lui Holly. Și în film mi s-a părut un pic diluată și mai ales că a ales să rămână cu scriitorul. Adică, nu știu, dacă n-a văzut cineva filmul, o să dau un pic spoiler.
Da, spoiler alert.
În carte nu rămâne. Ca să continui.
Ca să duci spoilerul până la capăt. Cristiana, îți mulțumesc mult pentru seara asta. Sper că multe cititoare să citească Zenobistele și să își ia de acolo bucata de feminitate și succes de care au nevoie. Să ai o seară faină.
Mulțumesc mult de tot pentru invitație. Seară frumoasă.
Mulțumim că ne-ați ascultat.
Dacă și vouă vă plac lucrurile perfect contemporane, nu ezitați să ne recomandați și prietenilor. Aveți grijă de voi!